Matteusar guðspjall, sjötti kafli. Varist að iðka réttlæti yðar fyrir mönnum þeim til sýnis, annars eigi þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusu, skaltu ekki láta þeyta lúður fyrir þér eins og hræsnarar gera í samkunduhúsum og á strætum til þess að hljóta lof af mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú gefur ölmusu, viti vinstri hönd þín ekki hvað svo hægri gerir, svo að ölmusa þín sé í leynum og faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Og þegar þér biðjist fyrir, þá verið ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og biðjast fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjái þá. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú biðist fyrir, skaltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem er í leynum. Faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Þegar þér biðjist fyrir, skulu þér ekki fara með fánýta mælgi eins og heiðingjarnir. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér biðjið hann. En þannig skulu þér biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Þegar þér fastið, þá verið ekki döpur í bragði eins og hræsnarar. Þeir afmynda andlit sín svo að engum dylsta þeir fasta. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú fastar, þá smýr höfð þitt og þvo andlit þitt svo að menn verð ekki varir við að þú fastir, heldur faðir þinn sem er í leynum. Og faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Safniðiður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og reið eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðiður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyðir mölur né reið og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn er, mun og hjarta þitt vera. Augað er lampi líkamans. Sé augað þitt heilt, mun allur líkami þinn bjartur. En sé augað þitt spilt, verður allur líkami þinn dimmur. Ef nú ljósið í þér er myrkur, hvílíkt verður þá myrkrið. Engin getur þjónað tveimur herrum. Annaðhvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað guði og mammón. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullum lífiðar hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjufull klæðnað? Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaxa? Hvorki vinna þær, né spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst guð skrýðir svo gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skildan þá ekki miklu fremur klæða yður þér trú lítil. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning.